Jeg hørte om en kvinne som var på vei til jobben. Og hver dag hun gikk til jobben, da, sin arbeidsvei fra hjemmet, så gikk hun forbi et hus med en, der det var en terrasse, og en gammel mann satt på terrassen i en gyngestol. Gammel, skrukkete og liten mann. Men denne mannen han virka alltid å være så glad, hadde godt humør, og kvinnen lurte jo på det her når hun stadig gikk forbi den mannen her, at hva er det som gjør at han alltid virker å være så glad? Så hun bestemte seg en dag da for å gå bort til mannen og spørre om det. Så hun gikk bort til terrassen og sa, du, det virker som du alltid er så godt humør. Hva er hemmeligheten til liksom, for du virker jo å ha levd et lykkelig og langt liv? Og så svarer mannen at, jo, nå skal du høre det, jeg har røyka 3 pakker sigaretter hver dag, jeg har bare spist junkfood, og jeg trener aldri. Ok, sa kvinnen, det var litt rart, men hvor lenge har du egentlig levd da? 26 år, sier mannen. Ja, så han var kanskje ikke så gammel da som hun trodde først. Men jeg har lurt veldig på hvordan jeg skulle liksom ta overgangen fra den vitsen der og til det jeg nå skal si, og så fant jeg ikke noen god løsning på det. Så da bare går jeg rett på det som jeg skulle si. Og det var nemlig at det var så fint å se deg. Men jeg fant ikke ut hvordan jeg skulle få det til å klaffe med vitsen her da. Så vi lar den fare. Veldig fint å se deg. Og ikke bare snakke inn i et kamera og tenke at du er der liksom. Nå er ikke sikkert du var der heller, på andre siden av kameraet, men jeg har i hvert fall tenkt at du var der. Og mange av dere har jo det, fulgt de sendingene som har vært på YouTube. Men fellesskapet av de troende er jo vanskelig når ikke vi kan ses. Fordi at fellesskap, det handler jo om å være sammen. Så det opplevelsen av å være sammen, det er jo ingenting som slår det. Og så har det, er det jo sånn at disse sendingene på YouTube har jo samtidig vært viktige for mange. Det har vi fått faktisk ganske mange tilbakemeldinger på fra både nær og fjern. For eksempel flere som ikke engang forstår norsk, som i hvert fall fra 2 forskjellige land, som har meldt inn til oss at de synes det har vært så fint å få kunne være med og så se på gudstjenestene. De har merket atmosfæren, sier de. Og det var så fint å bare kunne få være med, enda de ikke forsto et ord. Bortsett fra kanskje hvis det var noen sanger på engelsk og sånn da. Men det betyr jo at det er noe mer, ikke sant? Og det tenker jeg spesielt på når vi kommer sammen da. Salvelse, gudsnærvær, det her som vi lengter etter å få oppleve iblant oss. Vi er jo ikke helt der enda at det er det samme om vi sitter i hver våre stue rundt i byen, eller rundt i landet. Kanskje en dag blir det sånn, men vi er ikke helt der enda. Kanskje en dag når hans rike kommer i så sterk grad iblant oss, så spiller det kanskje ingen rolle hvor vi er. Men inntil det så tror jeg veldig på at det er viktig å komme sammen. Her i huset, at vi skal få oppleve at hans nærvær senker seg her, midt iblant oss. I vår egen øvre sal, der oppe når vi kommer sammen og ber der, og her i storsalen når vi feirer gudstjeneste sammen. Vi har i dag kommet fram til del 8 av taleserien om Fader vår, og da kommer introduksjonen i tillegg. Så det blir jo da 8+1=9. Så er det kanskje ikke sånn at alle har hørt alt, men intensjonen, og det har jeg sagt mange av disse søndagene, og i dag mandag da, intensjonen med det fokuset på Herrens bønn har jo ikke vært mest mulig bønnundervisning i tradisjonell forstand, og heller ikke at du skulle liksom lære deg å sitere Fader vår. Det har jo ikke vært poenget, og det har du hørt jeg har sagt også ofte. Men at det heller handler om å prøve å finne ut hva disse korte linjene som Jesus lærte de første disiplene, hva det sier om vårt fokus i bønn, men da i utvidet forstand. For bønn handler jo om samfunn. Samfunn er jo noe annet enn ord som ramses opp, ikke sant? Tenk på samfunnet som du har med din beste venn, eller med kona eller mannen din. Det handler jo ikke om å ramse opp ord, ikke sant? Det handler om fellesskapet, det handler om samfunnet, å være sammen. Og bønn handler om samfunn, å være sammen med Gud. Og det er jo samfunnet med Gud, altså fellesskapet med ham, er jo hele kjernen i hva livet handler om. Det er jo det livet vårt egentlig dreier seg om, å finne tilbake til dette fellesskapet, kjærlighetsfellesskapet med Gud. Du finner alle disse talene i serien om Fader vår på nettsida vår, trdmk.no. Og forrige gang så startet jeg på setningen «Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere». Og da hadde vi fokus på den første delen. Og da snakket vi om mat, synd og tilgivelse, blant annet. Og vi sa også at det viktig å våge å snakke om synd, og hva det . Og om at vi har fått tilgivelse for syndene hos Jesus. Og så vi på forholdet mellom synd og skyld, fordi at mange av oss har kanskje ikke noe forhold til begrepet synd engang. Men skyld, det vet vi vel alle noe om hva . Og vi snakket om dette med skyld og gjeld, og at Jesus brukte begrepene om hverandre faktisk. Synden er som en gjeldsbyrde, en skyld som det er umulig å bli kvitt i vår egen kraft. Men han utslettet skyldbrevet som sto imot oss. Han tok det bort da han naglet det til korset. Han utslettet skyldbrevet som sto imot oss. Denne gaven har han gitt oss, sa vi. Men vi må ta imot den. Det er som en gave som må tas imot. Vi får del av dette evige oppgjøret med synden som Jesus Kristus tok, hvis vi vil. Men han tvinger ikke det på oss. Vi må ønske å ta imot det selv. Og det siste jeg sa sist var at når vi kommer til Jesus og opplever det han forklarte til Nikodemus å bli født på nytt, så er det både veldig fantastisk, jeg opplevde det selv, hvor fantastisk det er å komme til Jesus og bli frelst. Å få leve i pakt med himmelen, i kontakt med Gud, det er jo bare nydelig. Men så er det også litt vondt, fordi vi samtidig lever i en fallen og veldig ødelagt verden. Og dette er noe de kristne har strevet med helt siden apostlenes gjerninger. Hvordan lever vi her i verden, men ikke av verden som det står? Hvordan lever i verden, men ikke av verden? Som også Jesus ba om i Johannes 17. Hvordan lykkes vi med å leve et hellig liv midt i en verden som ligger i det onde? Hvordan kan vi skinne når mørket bare trenger seg inn på oss? For det gjør det jo. Det merker vi jo. Vi kanskje merket det mer enn noen gang denne våren her. At mørket prøver å trenge seg inn på oss. Hvordan kan vi da skinne? Og mye av hemmeligheten i det handler jo om å holde relasjonen til Jesus levende. Det er en personlig relasjon, og jeg tenkte jeg skulle fortsette å snakke litt om det i dag, om det som egentlig handler om den andre delen av denne setningen. Og da er jo dette med relasjon, hemmeligheten og stikkordet i det. Det er en personlig relasjon. Jeg og Jesus. Han og meg. Jeg og han. Nesten som Emil Lønneberga sa, du og jeg, Alfred. Du har sett det. Jeg og du, Gud. Du og meg. Og fordi det er en relasjon, så må den også holdes levende i det daglige. Den må daglig holdes levende. Fordi vi sleper med oss det gamle mennesket, kjøttet, så trenger vi å leve i denne daglige omvendelsen. Og her kommer da det her med synd og tilgivelse inn i bildet, også i den daglige vandringen vår. Og det at denne setningen er del av Herrens bønn, det viser jo at det er meningen at dette skal være inkludert i vårt hverdagsliv som kristne. Og akkurat hvordan du ordlegger deg er jo ikke poenget, men kjernen i det her, budskapet i det, kjernen i det, er et viktig poeng. At ikke vi tenker at fordi vi er nye skapninger i Kristus, så trenger ikke vi å holde på å be om tilgivelse, for eksempel. Fordi vi bommer og feiler jo av og til alle sammen. I alle fall gjør jeg det da. Jeg får snakke for meg selv. Men jeg bommer og feiler i alle fall. Ikke bare av og til, men ganske ofte. I 1. Johannes kapittel 1 og vers 8 står det, «Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» Og vers 9, «Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» Vers 10, hvis vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi han til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Og første verset i kapittel 2, 1. Johannes 2,1. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Så det er jo hele tiden målet, at vi skal leve det livet, ikke sant? Og at vi mer og mer vokser opp til modenhet. Opp til Kristus mer og mer, han som er hodet for sin kropp, ikke sant? Så mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og så står det, og hvis noen synder, eller men hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. Så det å ha en sånn åpen og ærlig holdning til det her, tenker jeg, er viktig. Og ikke tenke at det er bare, ja, det er bare du som bommer av og til, liksom. Ja, jeg bommer av og til, men du bommer av og til, du også. Jeg kjenner ofte på det at, oi, nå var jeg sikkert litt for hard mot han, kanskje, eller nei, nå for tankene inn i et litt syndig spor her. Jeg ble fristet til å tenke kanskje litt ureint, eller kontrollerende, eller litt stolt, eller håmodig, eller alle disse tingene som vi kan la oss friste av. Det skjer med oss alle. Og derfor er det vår bønn, som hans familie, som Guds familie, tilgi oss vår skyld. Tilgi oss vår synd. Det er veldig lett at vi holder for oss selv alle de tankene som ikke er rene og gode. At du gjemmer dem unna og bare dytter dem ned i kjelleren, liksom. Få dem unna inn i det innerste rommet i kjelleren. Dersom jeg vokste opp i et hus på Stubban her i Trondheim, så hadde vi noe vi kalte det innerste rommet, men det var jo bare fordi at det var to store rom i kjelleretasjen i huset. Og det første rommet, det var et hobbyrom. Og der gjorde vi alt mulig som har det stikkordet. Hobby, altså alt fra snekring til å leke seg med legotog og alt sånt. Og så var det et rom innenfor det, og det ble kalt det innerste rommet. Av en eller annen grunn, bare fordi at du måtte gå gjennom det første og det til det innerste. Det har ikke noen sånn bibelsk betydning, altså absolutt ikke, for jeg vokste opp i et hjem helt uten bibel. Men det var det innerste rommet. Og det ser jeg for meg at i det innerste rommet så har vi lett for å bare putte alt det her, som er urent og som vi tenker på, som vi ikke skulle ha gjort, ikke sant? Så i stedet for å leve åpent innenfor Gud med det her, åpent i forhold til oss selv, ja, men innenfor Gud også, og gjerne også åpent kanskje til et annet menneske som du stoler på, for det er bra å kunne dele også med andre og kunne bekjenne syndene for hverandre. Det står det om også, vi skal ikke gå dit i dag nå, men det står det også om i Guds ord. Så ikke putte i det innerste rommet, ned i kjelleren i livet ditt, men lev åpent. Ikke tenk at nei, men det er jo ingen som ser det, så da er det ikke så farlig. Det er jo en tilbøyelighet vi kan kjenne på også i det åpenlyse, er det ikke det? Det er veldig lett å stikke av fra, hvis vi har gjort noe gærent, og bare springe av gårde. Nå tenker ikke jeg på å ringe på dørene og springe, altså, for det var ikke så gærent da. Men hvis vi virkelig har gjort noe gærent, enten vi var liten eller stor, så er det veldig, vi kjenner jo på denne fristelsen til å stikke av, gjør vi ikke det? Nei, det var bare meg det. Det var bare meg, vet du. Men det er greit. Vi har ikke noe kirkekaffe, vi kan snakke om det under etterpå heller, så vi får ikke snakke om det. For jeg bruker alltid å si det, at vi får snakke om det under kirkekaffen. Men det er jo lett også i det åpenlyse å stikke av, vet du ikke det? Dekke det til. Det har ligget der helt siden Adam og Eva i menneskenaturen, at vi vil gjemme vår nakenhet. Dekke til vår nakenhetsskam. Ordspråkene 28.13 sier at den som skjuler sine overtredelser skal det ikke gå godt, men den som bekjenner og vender seg fra dem skal få barmhjertighet. Så enten så gjør vi det, vi har tendens til at vi skjuler det vi gjør gærent, eller så skylder vi på andre. Det er liksom den andre varianten da. Adam og Eva var jo inne på det sporet der også. Adam skyldte på Eva, og Eva skyldte på slangen. Det var han som begynte å si dumme ting. Nå er jeg ikke på Adam og Eva, altså. Så ta det til, jeg skal ikke si nei da. Men Det sånn vi kan si. Det var han som begynte å si dumme ting. Nei, det var så mye press og stress. Så jeg ble fristet til å ta den der snarveien. Og da skjønner du hva jeg mener med snarveien. Eller, hun har så mange problemer, så hun påvirker både meg og de andre til å gjøre feil. Det er hennes skyld. Og alle de 1000 millioner andre situasjoner som oppstår i løpet av våre hverdager. Men la oss ikke skylde på de andre, men selv ta ansvar for våre hjerter, for våre holdninger og våre handlinger. Tilgi oss vår skyld. Det er det det handler om, det jeg snakker om da. Men hva hvis min søster eller bror har gjort noe dumt mot meg da? Eller noe jeg har tatt meg nær av? Igjen har Jesus vist oss eksempelet. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Da han hang på korset. Guds folk, hans familie, er ikke bare tilgitt, men er også et tilgivende folk. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Dette henger egentlig veldig vakkert sammen, helt av seg selv. Fordi at når vi skjønner hvor mye vi selv er tilgitt, når vi virkelig møter Jesus og får oppleve hans tilgivelse, får oppleve hans renselse og nåde mot meg, når jeg får oppleve hans nåde mot meg, så blir jeg også nådig mot andre. Det henger veldig sammen. Hans tilgivelse og renselse og nåde mot oss gjør at vi blir nådige mot andre. Og så kan du ta den reality checken også motsatt vei og kjenne etter, er du nådig mot andre? Ja, hvor på skalaen er vi fra 1 til 10 på det? Og så kan vi tenke etter, ok, hvorfor er jeg ikke det? Har det noe med mitt eget forhold til Gud å gjøre? Kanskje. Motsatt, hvis vi ikke har orden på vår egen identitet i Kristus, så er det veldig lett at vi også dømmer de andre. Hvis vi selv tror at våre feil og mangler gjør at vi er for dårlige til å bli elsket, for dårlige til å virkelig høre hjemme hos Gud, hvis jeg tenker at ja, jeg fortjener jo egentlig straff selv, så er det veldig lett at det også vender seg utover mot andre. At det gjør oss harde overfor andre også. Fordi at hvis jeg tenker at jeg fortjener straff, ja, da fortjener du straff også. Ikke sant? For da blir det en mentalitet hos oss. Fordi vi tror det at vi fortjener straff, og da tenker vi at alle andre fortjener straff også. Og så kan det utvikle seg strategier hos oss basert på det her også. At vi ikke egentlig dypest sett har fått fred med Gud i hjertet vårt. For eksempel at vi prøver å unngå denne straffen ved å streve og kanskje til og med prøve å få alt til å se bra ut, få alt til å se best mulig ut. Fasadelivet. Kjenner du noen som driver med det? Det kan ha med det å gjøre. En strategi fordi vi ikke egentlig dypest sett har fått fred med Gud i hjertet vårt. Eller dem da, som du ser at lever litt sånn på den måten. Eller så kan det få utslag i at vi gjør opprør mot avgjørelser, mot systemer, mot regler. Basert på denne roten av at vi egentlig ikke har fått fred med Gud dypt i hjertet. Eller det kan få utslag i at jeg straffer meg selv og andre, som jeg sa da, og tenker at alle fortjener straff hvis jeg gjør det. La oss lese lignelsen om tjeneren som ikke ville tilgi, som går rett inn i det vi snakker om nå i Matteus 18 fra vers 21. Matteus 18 fra vers 21. Da kom Peter til ham og sa: Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Så mye som 7 ganger? Jesus sa til ham: Ikke så mye som 7 ganger, sier jeg deg, men så mye som 70 ganger 7. Og da ikke det meningen at du nå kjapt skal regne ut hva 70 ganger 7 og så skal du liksom ha sånn kryss I dagboka di. Og når du har kommet til 490, som det da blir, så det greit liksom. Da har du misforstått det bibelstedet. Men det skjønner sikkert alle at det jo ikke det handler om. Her, by the way, før vi leser videre, må ikke jeg spore for mye av det her da, men jeg må bare si at her ser vi hvor mange nye sjanser vi bør gi hverandre. Det 70 ganger 7, det. Og det blir så mange at du klarer ikke å holde telling på det. Vi kan bare si det sånn, så ikke begynne å hake av I boka di. Videre I vers 23. Derfor himmelenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Og da han hadde begynt å gjøre opp regnskapet, ble det ført til ham en som skyldte ham 10.000 talenter. Nå må jeg bare stoppe igjen da. Nå synes jeg du stopper veldig, sier du. Jeg må bare stoppe for å si hva 10.000 talenter betyr, for det som ikke har sjekket ut det. Det nemlig en veldig stor sum. Det jo penger da, det snakker om, ikke sånn der talent å spille fiolin. Men det datidens penger, en av datidens pengenheter. 10.000 talenter tilsvarer I dagens Norge et sted mellom 60 og 70 milliarder kroner. Ingen som har det, så får du rekke opp hånda, så tar vi en prat etterpå. Nei, det bare tullet. Nei, men ingen her har så mye penger. Det var helt umulig å betale tilbake den gjelda. Det skjønner vi, ikke sant? Og så står det I vers fra vers 25. Men da han ikke hadde noe å betale med, befalte Herren hans at han skulle bli solgt sammen med sin hustru og sine barn og alt han eide og at gjelden skulle betales. Da falt tjeneren ned for ham og sa, «Herre, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Da ble tjenerens herre grepet av dyp medlidenhet. Han slapp ham fri og ettergav ham gjelden. Men denne tjeneren gikk ut og fant en av sine medtjenere som skyldte ham 100 denarer. Det veldig lite da. Du skjønner poenget nå I lignelsen. Det en veldig liten sum I forhold til de 10.000 talentene. Og han grep ham og tok strupetak på ham og sa, «Betal meg det du skylder!» Det ikke akkurat sånn vi mange ganger opptrer? Det spørsmålet for å henge litt I lufta. Du trenger ikke å svare, men du kan kjenne etter på innsida hva svaret på det spørsmålet. Det ikke ofte sånn vi mange ganger opptrer? Vers 29. Da falt medtjeneren hans ned for føttene hans og tryglet ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, og jeg skal betale deg alt sammen.» Men han ville ikke, og gikk bort og fikk kastet ham I fengsel. Der skulle han være til han kunne betale gjelden. Og da har jeg bare lyst til å be akkurat der. Herre, forbarm deg over oss og våre harde hjerter. Herre, må du bare forbarme deg over oss og våre harde hjerter. At ikke vi må være sånn, vi som tilgitt så mye, Herre. Vi som har fått livet I gave. Du som ga alt for at vi skulle få evig liv, Herre. Og som vi snakket om en tidligere søndag her, hvordan det en gave til oss. Nådegaven til oss, gaven til oss, Herre, som vi bare kan få ta imot. Og likevel så har vi så harde hjerter så mange ganger, Herre. Herre, at ikke det må være sånn iblant oss, Herre. At ikke det må være sånn at vi har så harde hjerter overfor hverandre, Herre. Så står det videre fra vers 31. Da medtjenerne hans så hva som skjedde, ble de meget sorgfulle. Og de kom og fortalte sin herre alt som hadde hendt. Etter at hans herre hadde kalt ham til seg, sa han til ham, «Du onde tjener, jeg ettergav deg hele gjelden fordi du ba meg om det. Burde ikke du også ha barmhjertighet med din medtjener, slik som jeg forbarmet meg over deg?» Ja, det jo da 1000-kroners spørsmålet I denne lignelsen. Akkurat det som I vers 33. Og hans herre ble vred og overlot ham til dem som torturerer, helt til han kunne betale alt det han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en av dere av sitt hjerte tilgir sin bror hans overtredelser. Oi, sann, den var ganske tøff. Av sitt hjerte tilgir sin bror hans overtredelser. En ting jo å si ut den bønnen om tilgivelse, den tilgivelsen å gi tilgivelse. Men av hjerte, det det målet som settes opp for oss. Oi, oi, oi. Jesus ganske radikal I sin utfordring til oss. Ikke bare må vi tilgi, men av hjertet tilgi hverandre. Og det tenker jeg jo bare med å understreke at det her ikke noe vi kan få til vår egen kraft og styrke, I hvert fall ikke I lengden, kanskje en gang eller en og en halv gang. Ja, to da. Men vi kan ikke leve på den måten der. Vi får ikke til det I vår egen kraft. Og tilgi fra hjertet krever jo en prosess hos oss selv, mange ganger, når vi blir såret, eller noen sier skjeve ord til oss, og alt det som skjer, fordi vi drar med oss kjøttet vårt mange ganger, I møte med hverandre også. Og tilgi fra hjertet krever en prosess hos oss selv, der vi selv lever nært Guds hjerte, sånn at vi kan bli besmittet, av hans kjærlighet, av hans nåde, av hans tilgivelse. At det får smitte over på meg. Og at det får smitte over på deg. Det jo en sånn barnesang som sånn at kan jeg få smitte deg litt med ekte glede? Og jeg tenker at, nå skal ikke jeg begynne å synge den da, men jeg tenker at vi trenger å bli besmittet av det her også, av hans kjærlighet og nåde og tilgivelse. Så det kan kjennetegne Guds folk. Og veldig ofte det jo det som kjennetegner hans familie, de kristne. De kristne jo et tilgivende folk. Neste søndag så skal jeg vise en liten filmsnutt som handler om det, men det blir ikke plass til den I dag. Den passer for så vidt godt neste søndag også, når vi skal inn I det vi skal snakke om da. Men som handler om akkurat det her, et sånt veldig vakkert vitnesbyrd om hvordan de kristne et tilgivende folk. Så det var dagens lille reklame for neste søndag, så da kan du glede deg til det. Om ikke annet, så kan du glede deg til den filmsnutten da. Hvis ikke du synes alt det andre bra, så kan du komme deg for å få sett den. Efeserne 4:32 sier, «Vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere I Kristus.» Der ligger lista. Det alltid lett? Nei. Kan vi klare det I vår egen kraft? Nei, ikke sjans. Men det mulig da, I det hele tatt? Ja, det klart det mulig. Ellers så vil ikke Guds ord, som edelt og sant og rensa 7 ganger som det står, så vil ikke Guds ord ha sagt det så klart. Det mulig. Men hvordan da? Nå har jeg nesten lyst til å begynne å synge igjen, men jeg skal ikke gjøre det nå heller, fordi at da det nemlig hos Jesus. Hos Jesus, bare hos Jesus. Den sangen kjenner de som på min alder I hvert fall. Der finnes løsningen på det. Hos Jesus, bare hos Jesus. Bare gjennom at vi går over fra det som jeg har lyst til å kalle den foreldreløse slavementaliteten som synden egentlig binder oss I. For synd og skyld binder oss, og vi blir slaver av det. Det blir som det bindes lenker rundt oss, som holder oss nede. Men vi trenger å bli forsont med Gud, og komme inn I et gjenopprettet forhold til ham, at vår identitet blir som barn hos ham, som sønner og døtre hos ham, Ja, men jeg frelst, sier du, og jeg har liksom ordnet den kontrakten. Ja, men det ikke sikkert at du har fått rydda opp på din egen innside på en sånn at du, på en sånn måte at du har kommet inn I et liv der du lever fri fra den her foreldreløse slavementaliteten som veldig mange kristne lever I. Når jeg ser meg rundt, I alle fall så ser jeg veldig mye av det. Vi trenger at vår identitet blir forankret som barn av ham, som barn hos ham, sønner og døtre hos han. At vi så mye I Guds ord og så mye sammen med ham, og lar prosessene få arbeide I oss så langt at dette kan bli en virkelighet. Da dette mulig, tror jeg, disse tingene som vi snakker om nå. Som sagt, så Jesus en ganske radikal I sin utfordring til oss, samtidig som han også tilbyr løsninger. Det ikke bud og krav, men ett liv som vi ledes in i och som vi ledes genom. Ett relationellt projekt kan vi också se, där han vill gå samman med oss. Leda oss, hjälpa oss. För exempel så vill vi ofta känna på det när vi ber, när vi söker ham. Då blir vi ju minna på ting. Eller vi bara märker att det är något som inte stämmer. Och jag tror att det är därför det står akkurat som det gör i Markus 11 från vers 25. För där står det att när det står och ber, hvis dere har något emot någon, så tillgi ham. Slik att deres far i himmelen också kan tillgi dere överträdelserna deres. Men hvis dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres. Så det henger sammen, og vi merker også at det er sånn, at disse tingene henger sammen. Det funker dårlig, bare for å ta et eksempel fra mitt eget liv, da. Det funker dårlig for meg, og for eksempel, så som i dag, og skal stille meg fram for å forkynne Guds ord og preke, uten å ha ryddet opp i det som jeg eventuelt måtte ha imot noen. Det må jo jeg rydde opp i. Eller så funker det ikke overfor andre. Så det gjelder om vi har imot noen, om jeg går med en anklage eller en negativ holdning til noen og ikke vil gi slipp på det. Men Bibelen er veldig praktisk på de tingene her. Og det står også om den omvendte situasjonen som rett som det kan oppstå i hverdagslivet vårt. For hva om noen bærer nag til meg? Hva om noen andre bærer nag til meg da? Nei, det får bli deres sak, sier du kanskje. Det får bli opp til dem. Okej, men vad står det i Matteus 5 då och från vers 23? Hvis du är bland dem som vill argumentera på det, om du då bär fram ditt offer till altaret står det och där kommer i hu att din bror har grund att klaga på dig. Alltså grund att klaga på dig, det är ju inte alltid att folk klagar bara när de har grund till det, men om din bror har grund att klaga på dig står det. Da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer, eller i vår setting, kom så og fortsett bønnefellesskapet med ham. Så da får du kjenne etter om det som du nå kom til å tenke på, om det var grunn til å klage på deg i den situasjonen da. Det må jo du avgjøre og kjenne etter i ditt hjerte. Og så får du gå og rydde opp i det. Og det er bedre å ta en sånn kontakt for mye, tenker jeg, enn en for lite, bare på generelt grunnlag. Og så er det jo ikke sikkert at det alltid blir vellykka å ta sånne initiativ. Fordi at vi kan jo ikke sikre hvordan andre mennesker reagerer hvis vi tar en sånn kontakt, og det har kanskje vært et brudd gjennom mange år med et menneske som du egentlig har hatt en god relasjon med, og så har det kanskje skjedd ting, og årene har gått, og så er det en stort steg å ta, og når du tar steget så blir det kanskje ikke helt som forventet. Men da tenker jeg at om du gjør din del av et helt hjerte, så tenker jeg at for det første så vil du merke at du selv blir fri. Og at velsignelsen og salvelsen kan flyte i ditt eget liv og din egen tjeneste igjen. Og for det andre, hvis vi er mange nok som lever sånn som det her, åpent, ydmykt, sant, ekte, så blir det et veldig godt fellesskapsmiljø også. Da blir det et veldig godt og varmt fellesskap. Da blir vi som menighet et attraktivt og tiltrekkende miljø også. Hvis det her får flyte mellom oss som fellesskap også, hos oss som fellesskap. La oss alle ta eksempel av Josef i det gamle testamentet. Vi har ikke tid til å gå dit, men du kan lese det når du kommer hjem. Men for deg som kjenner historien også, la oss alle ta eksempel av Josef i det gamle testamentet som tilga sine brødre. Tilga dem selv om de kastet han i brønnen. Selv om de solgte han som slave til Egypt. Sånn at han til slutt havna i fengsel på falskt grunnlag og satt i fengsel i mange, mange år. Likevel så valgte han å tilgi sine skyldnere. Skal vi be sammen helt til slutt? Herre, tilgi oss vår skyld når vi tråkker feil. Herre, vi ber om at du ser i nåde til oss og hjelper oss å leve i tilgivelse overfor hverandre. Herre, du som har vært så veldig nådig mot meg, hjelp meg sånn at jeg også må være nådig, at jeg kan være nådig mot de menneskene som kommer i veien min, Gud. Forbarm deg over oss, Herre, og hjelp oss til å leve helt og fullt I den nye pakt, Herre. Og skjønne at vi dine barn. Vi dine sønner og døtre, Herre. Leve ut fra det paradigme, ut fra det den synsvikken at vi høyt elsket, Herre. Sånn at kjærligheten blir vår motivasjon hele tiden. At ikke pisk og krav blir motivasjon, men at kjærligheten, at vi får oppleve og merke og skjønne og vite at vi så høyt elsket, at det blir det som blir vår motivasjon også, Gud. Og at koblingen med deg, Herre, både for vår egen del og for dem omkring oss, blir målet vårt. Herre, det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.